é unha práctica consolidada desde hai anos, non pode considerarse hoxe unha anomalía, entre outras cuestións polo tempo que se leva prestando o servicio e a propia extensión, estamos falando de 26 concellos en toda Galicia. A solicitude, neste caso concreto de TUI, foi realizada polo concello en diferentes anos, en diferentes ocasións, e así o recolle o seu decreto de creación, que se crea a instancias municipais. Desde a Administración Autonómica, únicamente se autoriza polo que a titularidade e do concello por iniciativa propia. Nos o que facemos é autorización das ensinanzas de acordo ca normativa vixente no momento da creación do conservatorio. Temos tamén que destacar dous aspectos. Vostedes tiveron oportunidade de modificar esta situación cando estiveron no Goberno da Xunta de Galicia, pero tampouco hubo ninguna modificación ao respecto. Mantíveronse todas as autorizacións que había nos concellos e seguiron adiante. Tampouco parece que exista interese por parte do Goberno central, que modificou diversas leis educativas, entre elas a Lei de Enseñanzas Artísticas, pero non introduce ninguna novidade respecto ás cuestións da pregunta. Polo tanto, baixo complemento da regulación vixente, cada administración pública é responsable das súas actuacións en canto a prezos públicos e organización dos recursos humanos correspondentes. A Consellería respeta, polo tanto, a iniciativa dos concellos que desde a súa competencia queren e poden ofertar aos seus veciños ensinanzas musicais. Ademais, é lógico e responsable que cada administración asuma os servicios que impulsa dentro das súas competencias. Sei que este é un debate habitual, pero cómpre respetar a normalidade institucional e as regras do xogo e non solicitar reiteradamente e sen fundamento que a Xunta asuma a titularidade cando estes centros están dentro das competencias municipais e, sobre todo, foron creados polos propios concellos. No caso do Conservatorio de TUI, estamos a falar de un conservatorio solicitado expresamente en varias ocasións polo propio concello, pola propia institución municipal. Estamos falando dun conservatorio que está anclado na normativa totalmente dentro das competencias do concello, ca autorización preceptiva da Comunidade Autónoma de Administración competente en materia educativa, como se establece na normativa. Polo tanto, non estamos falando de ninguna competencia impropia.